Marami ang nagsasabi na mahirap daw maunawaan ang Biblia. Subalit bakit kailangan na isang mananampalataya ay dapat na magbasa ng Biblia? Paano mo mauunawaan ang isang bagay na sinasabing mahirap maunawaan? Iyan ang ating matutunghayan sa ikalawang kabanata ng Unang Juan. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Walang hangganan, hindi magbabago, kailan pa man, sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay magpapawi, suliran ko ay magagabi, kalaya ay maranasan ko dahil sinabi mo. Oh, kasalanan ko'y patatawari, panalangin ko ay hindi ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Sinabi mo, sinabi mo, oh Diyos. Walang hangganan, hindi magbabago, kailan pa man, sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Lalahong tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay magpapawi, suliran ko ay magagabi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo.
Love. Isang masayang araw po ang sumainyo mga kaibigan. Muli tayong magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na Kanyang pinagkaloob sa atin upang tayo po ay pagpalain ng Kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dan Abangco. Tayo po ay maglakbay at matuto sa Kanyang mga salita. Isang biyaya na panahanan ng banal na espiritu sa buhay ng isang mananampalataya ang liwanag ng pagkakilala sa Diyos dahil sa espiritu ng Panginoon. Ang pagkakaunawa sa banal na kasulatan ay hindi nakasalig sa katuruan ng tao, kundi mismong sa personal na pahayag ng liwanag ng Diyos sa ating buhay. Ang tinig ng Panginoon sa panahong ito ay ang Kanyang salita, at sa pamamagitan lamang nito, nangungusap ang banal na espiritu sa buhay ng mga taong tumanggap kay Kristo. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa ikalawang kabanata ng Unang Juan talatang 20 hanggang 22. Mula sa mga talatang ito ay ating pagbubulay-bulayan ang natatanging gawain ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Basahin po natin ang 20 talata bilang ating pagpapasimula. Ngunit kayo'y pinahira ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Ang mga mananampalataya ay pinahira ng banal na Espiritu. Matatagpuan natin sa 27 talata na si Apostol Juan ay nagsasabi na ang kalagayang ito na gawa ng banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Ito ay dahil sa ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat mananampalataya at siya ring tagapagpahayag ng lahat ng mga bagay na sangayon kay Apostol Pablo sa 2 ng 1 Korinto talatang 9-10 ay ganito po ang sinasabi. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanilang nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ang pananahan ng Espiritu sa ating buhay ang siyang dahilan kung bakit nalalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng banal na salita. Ito ang pagpapahatid na ipinagkaloob ng Panginoon sa ating buhay at tanda rin naman ng ating tiyak na pagkaligtas. Kaya naman kung kayo ay tunay na may hangarin na paglikuran ng Diyos, dapat tayong lumapit sa Kanya na may hangaring malaman ang Kanyang katotohanan at katiyakan sa ating buhay. Ang sabi pa ni Apostol Juan, nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay na dapat ipabatid ng Panginoon sa mga mananampalataya ay maaari nilang malaman. Hindi ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mataas na pinag-aralan, kundi sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Gayun din naman, ang karanasan sa katotohanan ng salita ng Panginoon ay mabuting paraan upang ang isang mananampalataya ay lumago sa pagkakilala sa Diyos. Ito ang nakabuting hangarin na dapat ay pagsikapan ng bawat mananampalataya ang lumago sa biyaya at kaalaman ni Kristo Jesus. Isang pastor ang ipinadala sa isang probinsya upang pangalagaan ng isang maliit na simbahan na naroroon. Ang mga mananampalataya roon ay hindi mayaman, kung kaya't maliit na halaga ng salapi lamang ang kanilang naipagkakaloob. Ngunit sa kabila ng kanilang kalagayan, ang kanilang puso ay uhaw sa salita ng Diyos. Kaya't kahit na maliit na halaga na kaloob ang natatanggap ng pastor mula sa kanila, iniingatan niya ito sa kanyang puso, sapagkat ito ay mula sa kamay ng mga mananampalatayang may pag-ibig sa Panginoon. Naaalala ko rin ang kwento ng isang pastor na napadalaw sa isang matandang babae na malapit sa kanilang lugar. Ang matandang babae ay hindi isang mananampalataya at hindi rin nakapag-aral. Subalit sa kabila nito, siya ay kilala sa kanyang kasipagan at lakas ng loob. Sa paglipas ng ilang mga araw, nagpa siya ang pastor na hikayati ng matanda sa pag-aaral ng banal na kasulatan sa kanyang tahanan. Sumang-ayon naman ang matanda at nagkaroon nga ng pag-aaral sa loob ng kanyang tahanan. Subalit dahil sa ang matanda ay hindi marunong bumasa at sumulat, ang pastor ay nahirapang maghanap ng talatang kanyang ihahatid upang ang matanda ay makakilala sa Panginoon. Kaya naman ipinasya niyang basahin ang 3 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 16. Ito ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos at sa pagsusugo ng kanyang bugtong na anak. Ngunit sa halip na maging kahanga-hanga sa harapan ng matandang babae, ang pastor ay namangha na ang matanda ay nagbigay ng mga katanungan na kahit sa seminaryo ay hindi niya napakinggan. Matapos ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang kasamang pastor ng pastor ay nagsabi sa kanya ng ganito, "Kakaibang katanungan ang ibinigay ng matandang babae, hindi ba? Subalit gayunpaman, natutuwa akong natugunan mo ang lahat ng iyon." Ngunit sumagot ang pastor, "Subalit gayunpaman, iniisip ko lang na tila mas naging guru pa niya ang banal na espiritu kaysa sa atin. Sapagkat maraming taon ang lumipas, nadalubhasang tao ang ating lamang pinapakinggan sa halip na ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng espiritu dito sa banal na kasulatan." Kaibigan, ang bawat mananampalataya ay pinananahanan ng banal na espiritu, subalit nasa loob ng ating kapasyahan kung tayo ay papasok sa kanyang katuruan o hindi. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 21 talata. "Sinusulatan ko kayo, hindi dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil nalalaman ninyo iyon at nalalaman ninyo ang walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan." Una sa lahat, ang mga mananampalatayang sinulatan ni Apostol Juan ay may kaalaman tungkol sa Ebanghelyo. Taglay rin nila ang katotohanan, kung kaya't hindi sila sinulatan ni Apostol Juan ng bagong paksa. Ang dahilan ng sulat ay nasa dalawang bahagi. Ang una ay upang pasiglahin ang kanilang pananampalataya at ang ikalawa ay upang babalaan sila laban sa mga bulaang mga guro at aral na lumalaganap noong panahong iyon. Sapagkat ang sabi ni Apostol Juan, "At nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan." Ibig sabihin, ang kasinungalingan ay nagmumula sa mga gurong walang pagkakilala kay Kristo. Ngunit hindi lamang ito, sapagkat ang ugat at lugar ng kasinungalingan ay malinaw na inihayag ni Apostol Juan sa 22 talata na ganito po ang sinasabi, "Sino ang sinungaling kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo, at ang Antikristo ang nagkakaila sa Ama at sa Anak." Ang paraan ng pahayag dito sa talata ay mayroong mariing pangungusap. Dito ipinakikilalang lubusan ni Apostol Juan kung sino ang sinungaling. Sa madaling salita, ang kasinungalingan ay matatagpuan sa prinsipe ng kasinungalingan na walang iba kundi ang Diablo. Subalit mayroong ding darating na tao na magiging lingkod ni Satanas at siya ay magpapahayag ng kasinungalingan. Ang sabi ni Apostol Juan, "Sino ang sinungaling kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo?" Ito ang Antikristo, ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Ang mga samahang ito ay yaong mga hindi kumikilala sa pagka-Diyos ni Kristo, na nagsasabing ang Panginoong Jesus ay tao lamang at hindi Diyos na lumikha ng langit at lupa. May isang dalubhasang guro sa pilosopiya sa tanyag na Universidad ng Harvard na nagngangalang William Hawking ang nagsabi ng ganito, "Ang Diyos ay nasa kanyang daigdig, subalit si Buddha, si Muhammad at si Kristo ay nasa kanilang mumunting silid. Dapat natin silang pasalamatan, ngunit hindi natin dapat pang balikan." Ang pahayag na ito ay isang tuwirang pagtanggi sa katotohanan ng pagka-Diyos ni Kristo. Ito ang pag-uugaling gagawin ng Antikristo sapagkat ipagkakaila niya ang anak at ang ama. At dito sa 23 talata ay bibigyan linaw niya na hindi mo maaaring ipagkaila ang anak na hindi rin ipinagkakaila ang ama. Ang katotohanan ito ay mayroong malaking kahalagahan tungkol sa kaligtasan ng isang tao sapagkat kung ang isang tao ay hindi nananampalataya sa pagka-Diyos ni Kristo, ang kamatayan ni Kristo sa krus ay walang kabuluhan para sa taong iyon sapagkat tiyak na hindi niya paniniwalaan ang gawa ni Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Ngunit walang sino man sa atin ang may kakayahang magligtas ng ating kapwa, kung kaya dahil sa mayamang kahabagan ng Diyos ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak at nagkatawang tao upang mamatay para sa ating kasalanan. Ang paglapastangan sa karangalan ng anak ng Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagpako sa kanya sa krus, sapagkat maging sa kasalukuyan ang paglapastangan sa kanyang persona ay isang mabigat na kasalanan na gawain ng Antikristo. Ang itanggi at ipahayag sa madla na si Kristo ay hindi Diyos ay pagpapahayag ng paghihimagsik sa kanyang kaluwalhatian at paghahari. Mainam na ipinahayag ng banal na kasulatan ang patotoo sa pagka-Diyos ni Hesukristo. Subalit dahilan sa kadiliman ng kasalanan na bumabalot sa puso at isip ng tao, ang katotohanan ay nalilingid sapagkat maraming mga bulaang mangangaral ang ginagamit ng Diablo. Ang Ebanghelyo kung gayon ay mayroong malaking bahagi sa pag-abot sa kalagayan ng tao. Sa pamamagitan lamang nito, maunawaan ng tao ang kanyang tunay na kalagayan. Kaya sa bawat mananampalatayang naninindigan para kay Hesukristo, tayo ay sama-samang bumangon at ipahayag ang mabuting balita sa bawat kaluluwang wala pang relasyon sa Diyos. Ang katangian ng Diyos ay madalas na nabibigyan ng maling kapahayagan sa panahong ito. May mga nagsasabi ang Panginoon ng lumang tipan ay naiiba sa Diyos ng bagong tipan. Ito ay dahil sa ang lumang tipan ay puno ng digmaan samantalang ang bagong tipan ay nagpapahayag ng pag-ibig at kapatawaran. Subalit ang ganitong kaisipan ay naguugat sa hindi malinaw na pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaibigan ng Diyos ay isang hukom at iyan ang katotohanan hindi natin dapat ipagwalang bahala. Darating ang panahon na tayo ay haharap sa kanyang banal na trono upang ipagsulit ang ating mga buhay. At sa panahong iyon, ang batayan ng kaligtasan ay hindi nasasalig sa mabubuting gawa na ating ipinamuhay, kundi kung tayo nga ba ay nananampalataya kay Hesukristo. Ganito po ang sinabi sa 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 10 hanggang 21. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Yamang nalalaman ang takot sa Panginoon, hinihikayat naming ang mga tao, ngunit kami ay hayag sa Diyos at ako'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mga budhi. Hindi namin ipinagmamapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng pagkakataon na ipagmalaki kami. Upang maisagot ninyo ang mga nagmamalaking batay sa panlabas na kaanyuan at hindi sa puso. Kung kami ay wala sa aming sarili, ito ay para sa Diyos. Kung kami ay nasa matinong pag-iisip, ito ay para sa inyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo ay pinagkasundunan niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo ng Diyos. Kaya't kami ay mga sugo ni Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos para sa ating kapakanan. Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Kaibigan, nababatid mo ba ang katotohanan at pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo? Sinasabi sa 5 kabanata ng aklat ng Roma, talatang 6 ang ganito, sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Tayo ay makasalanan at ang kasalanan ito ang siyang dahilan kung bakit tayo nahiwalay sa kabanalan ng Diyos. Isang aral ang ating matatagpuan sa aklat ni Propeta Isayas, Kabanatang 50 sa unang talata. Ganito ang sabi ng Panginoon, Nasaan ang sulat ng pagkakahiwalay ng iyong ina na aking ipinaghiwalay sa kanya? O kanino sa mga nagpapautang sa aking ipinagbili kita? Narito, dahil sa inyong mga pagsuway ay inilayo ang ina ninyo. Ang kasalanan ay kinakailangan bayaran sa pamamagitan ng kamatayan. Ang kamatayang ito ay hindi lamang sa katawan, kundi sa espiritu. Ito ang uri ng kamatayang maglalagay sa buhay ng isang tao ng labis ng kalungkutan, takot, kahirapan, pagnanais at kawalan. Ang kamatayang ito ay hindi lamang sa katawan, kundi sa espiritu. Ito ang uri ng kamatayang maglalagay sa buhay ng isang tao ng labis na kalungkutan, takot, kahirapan, pananangis at kawalan. Subalit ang espiritual na suliranin na ito ay binigyang katugunan ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sapagkat sa halip na ikaw at ako ang siyang dumanas ng matinding pasakit sa krus ng Kalbaryo, binata niya ang ating mga kasalanan, sapagkat tayo ay kanyang iniibig. Kaibigan, tumugon ka na ba sa pag-ibig na ito? Sumampalataya ka bang si Kristo Jesus ay namatay sa iyong kasalanan at muling nabuhay upang ikaw ay magkaroon ng daan tungo sa buhay na walang hanggan? Pakinggan mo ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 15 kabanata ng 1 Korinto, talatang 3 at 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya ay inilibing at muling nabuhay ng 3rd araw ayon sa mga kasulatan. Kaibigan, hindi ko magagawang magpasya para sa iyo, subalit ipinakikiusap kong suriin mo ang iyong buhay. Sino si Kristo sa iyo? Sino ang nagpapatakbo ng iyong buhay? Kaibigan, ang oras ng kaligtasan ay ngayon. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa mga pagpapalang ito na aming natanggap mula sa iyong salita. Salamat muli sa pagpapaalala, Panginoon, na ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Tulungan po kami na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Minsan pa ang puso ko'y siyasatin mo, Panginoon, at muling maranasan ang pag-ibig mo. Minsan pa ang puso ko'y siyasatin mo, Panginoon, at muling maranasan ang pagsama ng wagas na pag-ibig mo. Ayaw ko nang magulang, ayaw ko nang mauhaw, ayaw ko nang